Бишкекте кечки саат 7 болду, Азаттык радиосун угуштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 6 январдагы кечки уктурларды улантабыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта 2018 жылы Кыргызстандын саламаттыгында эбегейсиз проблемалар болгону менен көңүл жылытарлык 5 ийгилик да катталды. Медицинадагы жетишкендиктерге кайрылабыз жана дүйнө спортунда былтыр болгон маанилүү окуяларды тизмектейбиз. Толкундан чыкпай туруңуз. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Иран менен Орусия Каспий деңизинде жакынкы келечекте аскердик машыгуу өткөрүүнү пландап жатышат. Бул тууралуу бүгүн Ирандын Мехр маалымат агенттиги кабарлады. Агенттик контр-адмирал Хасейн Ханзадинин айткандарына таянып жазганына караганда, эки өлкө тактикалык куткаруучу жана деңиз каракчыларына каршы аскердик машыгууларды уюштурат. Иран менен Орусия Каспийде машыгууларды 2015 жана 2017 жылдары дагы өткөрүшкөн. Ханзади Каспийдин жээгиндеги бардык өлкөлөр башка мамлекеттерден кандай гана кийлигиш болбосун баарына каршы экенин айтты. Талас облустук милициясы үйлөнүү той учурунда автоматтан ок атылганы тууралуу видеонун чоо жайын иликтеп чыкты. Облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Алмазбек Жумабеков Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, бул окуя былтыр күзүндө Таласта болгон, бирок ок атылган эмес, видео монтаждалган. Ал эми адамдардын колундагы автомат чыныгы курал эмес, муляж экени аныкталды. Тасманы монтаждоого тиешеси бар деп 21 жаштагы тургун шектелүүдө. Бүгүн интернетте үйлөнүү тоюндагы кортеж Манас ордого кечүү жолдо баратканы, машиненин терезесинен чыгып алган эки адамдын бири колундагы автоматтан өйдөнү көздөй аткылап жатканы тартылган видео тараган болчу. Тайвандын президенти Цай Инвен эл аралык коомчулукка кайрылып, демократияны колдоого жана Кытай тараптан болуп жаткан коркунучтарга туруштук берүүгө жардам сурады. Ага чейин Кытайдын башчысы Си Цзиньпин Тайвань Кытайдын бир бөлүгү экенин эч ким тана албасын айткан болчу. Буга жооп катары Цай Инвен:
Биздин
өлкө бардык эл аралык баалуулуктардын тарапкери, андыктан биз кыйынчылыктарга жана коркунучтарга туш болуп жатканда эл аралык коомчулук абалыбызга туура баа берип, колдоосун көрсөтөт деп ишенгибиз келет деп билдирди. Пекин Тайванды өз аймагы деп эсептейт жана 2016 жылы Демократиялык партиянын өкүлү Цай Инвен өлкө жетекчилигине келгенден бери кысымын күчөткөн. Ал арада Константинополь чиркөөсүнүн патриархы Варфоломей Украинанын православ чиркөөсүнүн көз каранды эместиги тууралуу чечимге кол койду. Бул окуяга байланыштуу иш чара патриархтын резиденциясы жайгашкан Стамбул шаарында өттү. Ага Украин президенти Петр Порошенко жана Киев митрополити Епифаний катышты. Өз сөзүндө Украинанын мамлекет башчысы Порошенко жаңы чиркөөнүн негизделишин кубаттап, чоң чиркөөнүн чечимин тарыхый окуя деп атады. Эң башкысы, мен дүйнө жүзүндөгү миллиондогон украиндерди бул чиркөөнүн түптөлүшү үчүн жалынып үн кошкону үчүн рахматымды айткым келет, деди. Украинада Москва патриархатына баш ийбеген бирдиктүү Украин православ чиркөөсү өткөн айда түптөлгөн. Президент Порошенко муну путинсиз чиркөө деп атаган. Ал эми Москва патриархаты болсо, тескерисинче бөлүп жаруучулукту мыйзамдаштыруу жана православтар үчүн катастрофа деп белгилеген болчу. Тажикстандык офицер Ооганстан менен чек ара аймагында каза болду. Расмий органдар бул маалыматты тастыктай элек, бирок Азаттык радиосунун тажик кызматы маалымдаганына караганда, окуя 4 январда болду. Чек арачы Суханвар Олимион Шамсидин Шохин районундагы Бахорак бекетинде кызмат өтөөгө 4 ай мурда киришкен. Тажик ооган чек арасында жакын тилкеде дайынсыз болуп жаткан малчыны издөө учурунда аны белгисиз топ барымта калган. Алдын ала маалыматка караганда, чек арачыны атып өлтүрүшкөн деп билдирди Азаттыкка күч органдарынын жеке булагы. Окуя боюнча кылмыш иши козголгону маалым болду. Олимион 34 жашта болчу, ал Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын академиясында окуп келген. Казакстанда болсо жаңы жылдын түнүндө адам өлүмүнө алып келген окуяга байланыштуу тургундар нааразылык акциясына чыгышты. Бүгүн Караганда шаарынын борборуна чогулгандар окуяны дыкат иликтөөнү талап кылышты. Акимчиликтин өкүмү менен жолуккандан кийин алар тарап кетишти. 1 январга караган түнү Карагандадагы ресторандардын биринде калайма мушташ чыккан, жараат алган 4 адамдын бирөө каза болгонун прокуратура билдирген. Социалдык түйүндөрдө бул чыр улут аралык негизде чыкты деп айтып жатышат, бирок бийлик өкүлдөрү антип айтууга негиз жок экенин билдирүүдө. Бириккен Араб Эмирликтеринде футбол боюнча Азия Кубогунун тайпалык оюндары бүгүн уланат. А тайпасында Индия менен Таиланд өлкөлөрүнүн футболчулары упай талашат. Бул тайпада кечээ 5 январда алгачкы оюн башталып, Бириккен Араб Эмирликтери менен Бахрейн футболчулары бир-бир эсебинде тең ойношкон. Ошондой эле бүгүн Б тайпасында оюндар жүрөт. Турнирдин күчтүү командаларынын бири саналган Австралия футболчулары Иордания менен ойносо, Сирия Палестина менен талаага чыгат. Азия кубогуна Кыргызстандын улуттук курама командасы да катышып атат. Ак шумкарлар эртең 7 январда алгачкы оюнду Кытай өлкөсүнө каршы ойношот. Бактыгүл,
рахмат. Жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому биздин Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында да бар. Ошондой эле орус тилиндеги сайтыбызга да кирсеңиз болот. Ал жактагы дарегибиз Рус чекит Азаттык чекит орг. Азыр эртеңки күнгө карата кыскача аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 7 январда Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тайгак болот. Чүйдө түнкүсүн -1-6, күндүз 2-7. Таласта түнкүсүн -4-9, күндүз 0-5. Ысык Көлдө түнкүсүн -8-13, күндүз -1-4. Баткенде түнкүсүн -4-1, күндүз 2-7. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -3-2, күндүз 2-7. Нарында түнкүсүн -21-26, күндүз -11-16 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн -3-5, күндүз 3-5 градус нөлдөн жогору.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү.
Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 2018 жылы Кыргызстандын саламаттык тармагында эбегейсиз проблемалар болгону менен көңүл жылытарлык 5 ийгилик да катталды. Медицинадагы жетишкендиктерге алдыда кайрылмакчыбыз. 2018 жылы кыргыз доктурлары алгач ирет бионикалык робот колдун протезин жасашты. Азырынча массалык түрдө чыкпаса да, бул долбоор өлкө хирургиясындагы протездөө тармагындагы улуттуу жетишкендиктердин бири болуп калды. Ошондой эле өлкөнүн булуң бурчунда элдетээлиген бир нече фельдшер акушердик борборлор ачылып, ал тургай Баткенде гемодиализ ооруканасы курулду. Албетте, саламаттык тармагында көйгөй эбегейсиз, алдыда кыргыз медицина тармагы 2018 жылы жетишкен 5 ийгиликти санайбыз. Биринчи ийгилик – бионикалык кол. Дүйнөлүк окумуштуулар өнүккөн өлкөлөрдө жасалма интеллект бейтаптагы дарты аныктоодо доктурларга чоң жардам бере баштаган. Ошондой эле роботтук хирургиянын улам жаңы ыкмасы чыгып, бионикалык протездердин доору башталганын байма-бай кабарлоодо. 60-жылдары колсуз калгандарга эстетикалык гана сырткы келбетти бериш үчүн жасалма кол тагылса, 2014 жылдан тарта манжаларындагы нейрондорду иштеткен алгачкы бионикалык робот кол иштетилип чыккан. Кыргызстандык хирургтар мындай колду жасоону 2017 жылдан тарта баштап, 2018 жылы жай айларында Алия аттуу өспүрүм кызга тагып көрүштү. 6 адамдан турган микрохирургтардын тобун жетектеген Султан Тукешев долбоор боюнча буларды билдирди.
Протез боюнча айта турган болсок, бизди көрсөткөн роликтеги Алия деген кызыбызга берген аткан протезибизди улам жакшыртып отуруп, анан азыр мына биздин оюбузга, купубузга толгондой кылып жасап, акыркы этаптарына келип, мына жыйынтыктап бүтүп калдык. Кудай буйруса, мына жакында тапшырганы турабыз. Эмнеге ушуга чейин чөйүлүп атты? Анткени бул оңой иш эмес экен. Улам жасалган сайын улам жаңы бир нерсе чыгып, жаңы бир көйгөйлөр чыгып атты. Ошонун баарын жасап, биз ойлогондой абалга алып келип, азыр бүтүп калдык. Бирок муну менен дагы биз чектелбейбиз деген ойдобуз. Кудай буйруса, жаңы дагы бир шаймандарды алдык. Ошолордун негизинде бул протесттин тышкы дагы, ички дагы функционалдарын оңдоп, баягы тышкы материалдарын адамга колуна жагымдуу боло тургандай кылып дагы оңдоп атабыз. Алдыңкы ошо койгон максаттарыбыздын бири бул ошол дүйнөлүк деңгээлге протезди ошол акырындык менен жеткизүү.
Алгачкы эки трансплантация. 2018 жылы кыргыз медиктери жетишкен дагы бир ийгилик бөйрөк трансплантациясынын өз өлкөбүздө ишке ашканы болду. Бишкектеги эне баланы коргоонун улуттук борборунда 24 майда 26 жаштагы Ысык Көлдөн келген Нурлан аттуу жигитке бөйрөк трансплантациясы жасалды. Ага алгач ирет чет элдик адистер тартылган жок. Буга чейин 2012 жылдан бери чет элден келген адистердин жетеги алдында 18 кишинин бөйрөгү алмаштырылган. Андан кийин дагы канча операция жасалды жана бейтаптын акыбалын сурап кайрылганыбызда борбордун директору Камчыбек Узакбаев 2018 жылдын ноябрь айында дагы бир бейтаптын бөйрөгүн алмаштыруу ийгиликтүү ишке ашканын маалымдады.
Мына бир үч күн мурун последний пересадка трансплантация кылган бөйрөктү кылган баланы выписывать эттик, состояниесы жакшы. Ал бияктан келип текшерилип турат, иммуносупрессорный клеткалардын деңгээлин текшерилип турат да. Мурунан да мүмкүнчүлүк Кыргызстанда жок эле, азыркы учурда ошондой мүмкүнчүлүк пайда болуп калды. Жакшы. Анан кийин мына бул кохлеарный имплантация деген жазады. Германия Ленхард деген жанагы тубаса кулагы укпай калгандар бар го, тубаса кулагы укпагандарга ошо Ленхард деген фонд менен ушу ноябр айында 6 тубаса кулагы укпагандарга алар кохлеарный имплантат кирип берди.
Азыркы тапта Кыргызстанда бөйрөк жетишсиздигинен жабыркагандар гемодиализ жабдуусуна байланышкан. Алардын саны 1000 ашык. Өлкөдө трансплантация ишке ашпагандыктан 30-40 миң доллар топтоп Түркия сыяктуу өлкөлөргө барууга мажбур болушууда. Ал эми Кыргызстандын шартында ишке ашкан бул эки трансплантациянын жалпы баасы 5000 доллардын тегерегинде болду. Бабатрон 2 жабдуусу келди. Бишкектеги онкология жана гематология борборунда 2018 жылдын март айынан тарта рак ооруларын нур менен дарылоочу Бабатрон 2 жабдыгы ишке берилди. Аталган борбордун директору Эрнист Илеков бул жабдуу 2017 жылдын сентябрь айында эле келет деп Азаттыкка билдирген эле. Бирок бул иш создугу болтуруп акыры 2018 жылдын башында ишке ашты. Бир нече айдын ичинде 600 киши Бабатрон 2ден терапия алганын Илеков Азаттыкка билдирди.
Индия өлкөсүнөн бизге гуманитардык жардам катары гамма терапевттүү аппарат Бабатрон 2 коюлган. Коюлган күндөн баштап, ишке киргенден баштап бүгүнкү күнгө чейин абдан жакшы бизге жардам берип, ооруларыбызды дарылап келатабыз. Бүгүнкү күндө ушул Бабатрон аркылуу бизден 600 чукул оорулу өттү. Аппаратыбыз эки сменде иштеп жатат. Дагы кошумча айта турган нерсе, Индия өлкөсү тарабынан бул аппараттар өтө мындай сложный болгондугуна байланыштуу маалы менен муну профилактикалык баягы тазалоо түздөө иштери жүргүзүлүп туруш керек. Мына бир жумадан бери вот ушу Индия өлкөсүнөн келип специалисттери келип бекер ошол оңдоо мындай профилактикалык баягы оңдоо түзөө иштерин жүргүзүп буюрса эртеңден баштап кайра иштейт. Бул мындай нерсени ар бир 3 ай сайын жасап турушубуз керек да.
Кыргызстанда учурда 25 миңден ашуун адам ар түрдүү залалдуу ишик оорулары менен каттоодо турат. Жылына 5 миңден ашык кишиге бул илдеттин диагнозу коюлуп, алардын 3,5 миңден ашууну бир жылга жетпей каза болуп калууда. Буга оорулар рактын 3-4 стадиясында адистерге кайрылганы, өлкөдө дары дармектин дартты аныктоочу лабораториялардын жетишсиздиги себеп болуп жатканын доктурлар айтып келишет. Ракты жеңген наристелер. Ал арада 2018 жылы рак оорусун жеңген кичинекей кыргызстандыктар Москвадагы спорттук мелдештерде да ийгиликке жетишти. Алар спорттун 6 түрүнөн 7 медаль жеңип алышты. Бир жыл мурда оор менен алышкан балдар жана алардын ата-энелери бул жеңишке кубанып, Азаттык радиосунда ага күбө болгон эле. Балдарды дарылаган онкологтор Кыргызстанда рак диагнозу коюлган наристелердин 70-80% айыгарын айтышууда. Жардам берүү оңой фондунун жетекчиси Динара Алиева бул сыяктуу мелдештер оору менен алышып, аны жеңген балдар үчүн эбегейсиз шык берерин айткан.
Биринчи жолу катышып эле дароо 7 медалга ээ болдук. Балдар чуркоо, футбол, сууда сүзүү өңдүү спорттун 6 түрүнөн ат салышты. 2 алтын, 3 күмүш жана 2 колу алдык. Бизди колдоп жана көмөк көрсөткөндөрдүн баарына алкыш айтабыз. Менимче бул мелдеш ата-энелерге ишенич тартуулайт. Ракты жеңсе болот. Биз абдан кубанып жатабыз.
Ракты жеңип эле аралык спорттук мелдеште ийгиликке жетишкен балдардын бири 11 жаштагы Мадинанын апасы Гүлзат Жапанова, кызы Москвадагы эл аралык мелдеште Кыргызстандын кызыл туусун көтөрүп чыкканына сыймыктанып, ооруну кантип жеңгенин көзүнө жаш ала эскерип берген эле.
Башыма салса айдам жок көтөрүшүн. Алтайда өзүмө келдим окшойт. Алтайда өзүмө келип, качан кыздым жакшы болуп, шоктон туруп баса баштаганда мен кайра дагы жүрөгүмдө ишенич пайда болду. Ошондон кийин мен эмне кошула баштадым.
Ийгиликке жеткен кыргызстандык кардиолог. 2018 жыл аяктап бара жатканда Америкадагы кардиологтор коллежинен Кыргызстанга жагымдуу кабар келди. Кыргызстандык кардиолог Дамир Осмонов аталган биркмеге мүчө катары кабыл алынды. Аталган коллеж дүйнөлүк кардиолог жана кардиохирургтардын жогорку мектеби болуп саналат. Ал 1949 жылы Вашингтонда ачылган. 36 жаштагы Дамир Осмонов Кыргызстандан Европа кардиологтор коомуна кирген
алгачкы окумуштуулардан болуп саналат. Ал Анкарадагы Хажы Тепе университетинин медицина факультетин бүтүрүп, Кыргызстанда эмгектенүүдө. Өз ийгилиги тууралуу Осмонов Азаттыкка буларды айтты.
Бул ассоциация Американын эң маанилүү жүрөк боюнча эң маанилүү ассоциациясы. Бул ассоциациянын белгилеген өзүнүн жылда бир конференциясы болуп турат. Ошол конференцияда бир жылдын ичинде жүрөккө байланыштуу кандай маанилүү окуялар болсо, кандай маанилүү леченияләр пайда болсо, жаңы тактика, жаңы методдор болсо, жылда бир болгон чогулушта айтылып өтүлөт. Айтылган рекомендация боюнча көп врач ошол рекомендациялар менен иштейт. Бул рекомендациялар мажбур түрдө аткарылбаса дагы, бирок бир пациентти лечение үчүн аябай керектүү, аябай пайдалуу рекомендация болуп эсептелет. Бир жумага жетпеген эле күндө Москвадан бир бизге дагы бир сыйлык келди. Ал почетный лекарь Евразийского союза деп. Бул дагы менин оюмча бул жылдын жакшы жетишкендиктери деп эсептейм өзүм жактан.
Мындан тышкары 2018 жылы өлкөдө бир нече жаңы фабтар ачылып, Баткен облусунда Саламат аттуу гемодиализдик борбор ишке берилди. Заманбап техникалар менен жабдылган борборго ангиограф жабдуусу да коюлган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунушу менен 2018 жылы сентябрда өткөн дүйнөлүк 3-чү көчмөндөр оюндарын чылымсыз өтүү демилгеси көтөрүлдү. Тилекке каршы саламаттык тармагында бир топ мүчөлүштүктөр көйгөйлөрдө болбой койгон жок. 2018 жылы айрыкча аялдардын саламаттыгы эни жана баланын өлүмдөрү бир топ катталды. Саламаттык тармагында тамыр алган коррупция эл оозунан түшкөн жок. 2018 жылдын декабрында саламаттык сактоо министри дүйнөлүк банк берген каражаттын эсебинен сатып алган 10,000 деген доллардык жол тандабас социалдык тармактарда кызуу талкууланды. Ошондой эле Бишкектеги бейтапканаларды оптимизациялоо боюнча жаңы саясат доктурлардын бир топ нааразычылыгын жаратты. 2019 жылы Денис Акком өнүккөн келечек аттуу жаңы стратегиялык программа башталары айтылууда. Ага ылайык жугуштуу эмес жүрөк, кан тамыр, кан диабети, онкологиялык оорулардын алдын алуу боюнча жаңы багыттар ачылмакчы. Себеби бул оорулар Кыргызстандагы жалпы өлүмдүн жарымынан көбүнө себеп болууда. Ошондой эле кыргызстандыктардын психикалык саламаттыгына кам көрө турган өлкөдөгү психиатриялык жардамды модернизациялоо боюнча улуттук программа да ишке ашкан турат. Бирок бул тармакта психиатр, психолог адистердин жетишсиздигинен улам программаны ишке ашырууга бейтапканалардын медайымдары, фабтардагы кызматкерлер да тартылары айтылууда. Урматтуу каарман, биз жогоруда 2018 жылдагы медицина тармагында болгон кээ бир гана жетишкендиктерди санадык. Көйгөйлөр жан кейткен учурлары абдан эле көп. Жаңырган 2019 жылы калктын саламаттыгы жакшырып, оору сыркоодон алыс болуп, медициналык жардам өз убагында сапаттуу берилсин деген тилекти айтмакчыбыз. Жыл жыйынтыгын мен Бактыгүл Чыныбаева чыгардым. Жаңы жылда оорубаңыз. Азаттык радиосунун жекшембе күнкү эфирин угуп жатасыз. Ушул саат калган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин 2018 жылы спортто болгон маанилүү окуяларга кайрылабыз. Тайвандын президенти Цай Инвен эл аралык коомчулукка кайрылып, демократияны колдоого жана Кытай тараптан болуп жаткан коркунучтарга туруштук берүүгө жардам сурады. Тажикстандык офицер Ауганстан менен чек ара аймагында каза болду. Казакстанда жаңы жылдын түндө адам өлүмүнө алып барган окуяга байланыштуу тургундар нааразылык акциясына чыгышты. Дүйнө спортунда былтыр болгон маанилүү окуяларды алдыда Айнура Жекше кызы тизмектеп бермекчи.
Түштүк жана түндүк кореялык спортчулар Кён Чандагы Олимпиада стадионунда бирдиктүү жарым аралдын сүрөтү түшүрүлгөн туунун алдында жанаша өтүшкөнүн ардактуу трибунадан Сеул, Пхеньян жана Вашингтондон келген жогорку жетекчилер чогуу отуруп көрүштү. Дал ушул момент кышкы оюндардын ачылыш аземиндеги таасирдүү учурлардын бири болуп калды. Ошол эле салтанатта Орусиянын спорт делегациясы өз өлкөсүнүн эмес нейтралдуу жээлерлик олимпиада кыймылынын желеги астында өттү. Орусиялык спортчуларга ошондой эле улуттук символиканы колдонууга, жеңишсе улуттук гимндин аткарылышына тыюу салынган. Мелдештин алдында 2017 жылы декабрда эл аралык олимпиада комитети Орусиянын улуттук командасын кышкы оюндардан четтеткен. Ага чейинки эки иликтүү орусиялык спортчулардын допинг программасын Кремль өзү тескегенин көргөзгөн. Бирок орус спортчуларына бейтарап желек астында мелдештерге катышууга уруксат берилген. Натыйжада 169 атлет аккредитацияга ээ болгон. Москва допинг жөнүндөгү айыптоолорду четке кагып келатат. Ал эми оюндардын спорттук бөлүгүнө өтсөк, норвегиялык даңазалуу лыжачы Марит Бьорген 30 км жарышта жеңип, 15-чи Олимпиада медалин тагынды. медальдардын жарымынан көбү алтын. Бьёрген кышкы олимпиадаларды эң көп жеңген спортчу. Алтын медальдар саны боюнча жердештери биатлончу Оляйнер Бьёрндален жана лыжачы Бьёрн Далинин рекордуна жетти. Биатлон демекчи Пхёнчангда эң көп алтын, 3 медальдан Мартин Фуркат жана норвегиялык лыжачы Йоханнес Клебо жеңип алышты. Фуркат андан тышкары бир олимпиадада 3 алтын уткан франциялык экинчи ийгиликтүү спортчу болуп калды. Буга чейинки оюндардагы жеңиштерин кошкондо ал Франция үчүн рекорд койду. Ал эми 22 жаштагы чехиялык Эстер Ледецка кышкы спорттун эки башка түрүндө сноуборд жана тоо лыжа жарыштарында алтын медаль жеңип тарыхка кирди.
The opportunity to race in both my
Мен жакшы көргөн спорттун эки түрүндө аттанышууга мүмкүнчүлүк алуу мен үчүн өтө өзгөчө окуя, артыкчылык болду. Мен бул жөнүндө бала кезимден бери кыялданып жүрчүмүн. Бир күнү кыялым ишке ашат, бирок кийинчерээк дечүмүн.
АКШ-тан келген сноубордчу Шон Уайт өз өлкөсү үчүн кышкы олимпиадалардын юбилейлик 100-чү алтын медалин утту.
Three-time Olympic gold medalist, man, you know.
Олимпиаданын алтын медалын 3 жолу жеңүү албетте чоң окуя. Мелдешти аяктап жаткандагы реакциямдан бул жеңиштин өзүм үй-бүлөм командам үчүн канчалык маанилүү экенин түшүнсөңөр керек. Бул ийгиликти Америка үчүн кайтыладык. Олимпиадага катышып гана эмес, алтын медал утуу түшсөңөр. Мен өзүм менен сыймыктанам.
I'm proud of myself.
Япониялык Юзуру Ханю көркөм муз тебүү боюнча эркектер арасында катары менен экинчи жолу олимпиада чемпионунун наамын жеңген 66-чы жылдан берки биринчи олимпионик болуп калды. Аялдар арасындагы таймаш чыныгы драмага айланды. Орусиялык өспүрүм Алина Загитова мекендеши гана эмес, бир эле машыктыруучу тарбиялаган, фаворит саналган Евгения Медведеваны жеңип алды. 15 жаштагы Загитова кыска программада дүйнө рекордун жаңыртты. Эки атаандаштын өз ара мамилелери, машыктыруучунун Загитованын жеңишине реакциясы көпкө чейин социалдык тармактарда талкууланып жүрдү. Орусиянын хоккей боюнча улуттук командасы 26 жылдан кийин Олимп оюндарынын алтын медалин тагынды. Тагырагы 92-чү жылкы олимпиада чемпиону СССРдин курама командасы болгон. Финалда алар адистер менен күөрмандарды кыйла таң калтырган Германия менен беттешишти. Немистер күтүлбөгөн жерден чейрек жана жарым финалда өздөрүнөн күчтүү саналган Швеция менен Канаданы жеңип, чыныгы сенсация жаратышты. Медальдарды тапшыруу аземи учурунда орусиялык хоккейчилер трибуналардагы ышкыбоздору менен бирге улуттук гимнин аткарышты. Бирок эл аралык олимпиада комитети буга түшүнүү менен мамиле кылып, эч кандай жазалоочу чараларды колдонгон жок. Медальдардын жалпы саны жагынан Норвегия биринчи, Германия экинчи, Канада үчүнчү орундарды ээлешти. Олимпиададан 4 ай өтпөй 15 июнда жылдын дагы бир кызыктуу спорт майрамы башталды. Бул жолу дүйнөдөгү эң популярдуу оюн футболдун ышкыбоздору Орусияга агылышты. Биринчиликке катышкан 32 команда 1 ай 11 шаарда 12 стадиондо 64 мелдеш өткөрүштү. Расмий маалымат боюнча Орусия чемпионатты тосуу үчүн 13 миллиард доллар сарптады. Дүйнө чемпионаты тайпалык деңгээлде эле көптөгөн күтүлбөгөн жыйынтыктарга бай болду. Алсак ошол кездеги дүйнө чемпиону, ыктымал жеңүүчүлөрдүн арасында аталып жүргөн Германия өз тобунан чыга албай мекенине кайтууга аргасыз болду.
Бул турнирде командабыз бизге мүнөздүү чеберчилигин көрсөтө алган жок. Чабуул коюуда динамизм жетишпей, гол киргизе албай жаттык. Кыскасы, мелдештен чыгып калчудай эле деңгээлде ойнодук.
Деген Германиянын курама командасынын башкы машыктыруучусу Йоахим Лёв. Маншафтын артынан фаворит, күчтүү деген командалар биринин аркасынан бири ыргый баштады. Дүйнөлүк жылдыздар, португалиялык Роналдо, аргентиналык Месси, бразилиялык Неймар биринин аркасынан бири турнирден кете башташты. Талай эси Орусия тескерисинче бир кездеги чемпион Испанияны утуп чейрек финалга чыгууга жетишти. Бирок турнирдин эң чоң сенсациясы Хорватия болуп калды. 4 миллион калкы бар чакан өлкөнүн футболчулары Далайдистердин таң калтырып футболдун мекени саналган Англия өңдү күчтүү командаларды жеңип финалда Франция менен беттешти. Ага чейин хорваттар 3 матчта Катар менен кошумча убакыт ойношкон. Француздардын жаш курамасы 20 жыл илгерки ийгилигин кайталап, тарыхта экинчи жолу чемпион атыкты. Эки өлкөнүн президенттери, миңдеген көрөрмандар Лужники стадионунда дагы миллиондогону теледен түз көргөн матчты француздар 4-2 эсебинде жеңишти. Чемпионаттын эң жаш оюнчуларынын бири Килиан Мбаппе 19 жашында дүйнө чемпионатынын финалында гол киргизген Пеледен кийинки экинчи футболчу болуп калды. Ал рекорд 60 жылдан кийин гана кайталанды. Франциянын башкы машыктыруучусу Дидье Дешамп болсо, оюнчу жана машыктыруучу катары дүйнө чемпиону болгон бразилиялык Марио Загалло жана германиялык Франц Беккенбауэрден турган кыска тизмени толуктады. 98-жылы ал чемпиондордун капитаны болчу. Финалдык беттешүү аяктары менен төгө баштаган нөшөр алдында медальдарды ФИФАнын төрагасы Жанни Инфантино, Орусия, Франция жана Хорватия президенттери тапшырышты. Эртеси 16 июлда франциялык футболчуларды Парижде 10 миңдеген киши тосуп алды. Чемпиондорго мамлекет башчынын буйругу менен эң жогорку ордендер ыйгарылды. Бул чемпионатта биринчи жолу жаңы технологиялар сыноодон өттү. Атап айтсак, арбитрге топтун кирип кирбегенин тактоо үчүн видео камералар жардам берип турду. Айрым беттешүүлөрдө камералардан алынган кайталоолор чечүүчү роль ойноду. Адистердин айтымында футболдо эми адилетсиз чечимдер бурмалоо өңдү терс көрүнүштөргө бөгөт коюлат. Орусия үчүн чемпионат эл аралык сахнадагы негативдүү стереотиптерден арылуу, өлкөгө аброй, позитивдүү упай алып келүүчү чоң саясий мааниге ээ болгон окуя болуп калды.
Многие стереотипы о России просто
көптөгөн стереотиптер кыйрады. Өлкөбүзгө келген конокторду жылуу, меймандос мамиле менен тосуп алууга күбө болушту. Көбүнесе мындай маанай биздин футбол сүйүүчүлөрүбүздүн жардамы менен түзүлдү.
Деди Орусия президенти Владимир Путин. Спорттук чоң мелдештер дайыма дүйнө лидерлери баарлашууга мүмкүнчүлүк алган бейформал аянтча болуп эсептелет эмеспи? Орусиядагы чемпионатка чейин батыштагы кээ бир өлкөлөрдө турнирди бойкоттоо же башка жерге которуу ыктымалдыгы жөнүндө айтылып жүрдү. Буга негиз катары Крымдын аннексиясы, Донбасстагы куралдуу жаңжал, Малайзиялык учактын атып түшүрүлүшү, Орусиянын Сириядагы согуштагы ролу, орус спортчулары кириптер болгон допинг чыры аталып жатты. Орусиялык мурдагы тынчы менен анын кызынын уландырылышына байланыштуу Москваны айыптаган Лондон чемпионаттын ачылыш аземине өкмөт мүчөлөрүнөн же падышалык үй бүлөдөн эч кимди жөнөткөн жок. Чемпионаттын ачылыш салтанатына 20 өлкөнүн мамлекет жана өкмөт башчылары, негизинен КМШ, Араб жана Латын Америка өлкөлөрүнүн лидерлери катышты. Эл аралык Human Rights Watch уюму дүйнө лидерлерин Москвага барбоого чакырып, жүйө катары Орусиянын Сириядагы аскерий аракеттерин келтирген. Amnesty International эл аралык мунапыс уюму болсо, Орусияда адам укугун коргоого аракеттенгендер такай коркутууларга, куугунтукка, мыйзамсыз камоого, кол салууларга кабыларына көңүл буруп келишти. Эмнеси болсо да ФИФАнын жетекчиси Жанни Инфантино Орусиядагы биринчиликти эң ийгиликтүү чемпионаттардын бири деп атады. 2022 жылкы биринчилик Катарда, ал эми 2026 жылкысы АКШ, Мексика жана Канадада өтмөкчү.
Айнура Жекши кызы 2018 жылдагы спорттук окуяларга серп салды.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Орус тилиндеги перекресток берүүсү башталат. Анда үркүн малын чагылдырган сүрөтчүлөр тууралуу кызыктуу маек бар. Эң кызыгы Семен Чуков үркүндү реалдуу чагылдырган сүрөтчүлөрдүн жалгыз гана катарында экен. Бул тууралуу кызыктуу баян орус тилиндеги перекресток берүүбүздө. Сиз менен мен коштошом. Саламатта туруңуз.